Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Forslaget til langtidsplan for Forsvaret nettopp lagt fram. Og kort fortalt så skal det regne penger på forsvarssektoren de kommende årene. Det snakkes om et historisk forsvarsløft. Sjøforsvaret skal fornyes, luftvernet skal styrkes, hæren og heimevernet får økt kapasitet, og vi skal øke evnen til situasjonsforståelse. I 2036 så skal forsvarsbudsjettet faktisk være dobbelt så stort som det i dag. Og så jo spørsmålet, hvordan skal vi få til det her? Og hvordan skal vi bruke pengene fornuftig? Denne podcastepisoden skal handle om tre bøssord som alle i Forsvaret snakker om for tiden. Multidomene, situasjonsforståelse og datadrevet forsvar. FFI har nettopp fått en ny strategi, og før du slår av, jeg vet at strategi kanskje høres kjedelig ut, men i den strategien så det faktisk disse tre ordene, multidomene, situasjonsforståelse og data, som plukket ut som det aller viktigste. Og de tre ordene skal gjennomsyre alt FFI skal drive med fremover. Det sier noe om hvordan våre forskere og ingeniører skal jobbe, og det sier noe om hvilken teknologisk retning forsvaret beveger seg i, men også om hvordan forsvaret kommer til å operere, og der ligger det mye spennende. Jeg heter Espen Hofoss, og med meg i studio har jeg to menn som forhåpentlig kan forklare alt det her for oss. FFIs direktør Kenneth Ruud, velkommen.
Takk, takk.
Og direktør for avdeling forsvarssystemer, Øyvind Sjøvik.
Hei, hei.
Aller først, Kenneth, hvorfor trengte FFI en ny strategi?
Jeg begynte jo her på FFI 1. januar 2022, og 24. februar 2022 så gikk jo Russland til en storskala invasjon i Ukraina. Vår tidligere strategi var jo fra 2020, og det var opplagt at det sikkerhetspolitiske bildet med den storskala invasjonen endret seg dramatisk. Vi hadde jo sett tendenser til det før det, men det var et veldig viktig grunn til at vi måtte begynne å se på strategien vår. Det sikkerhetspolitiske landskapet hadde endret seg betraktelig. Men også teknologiutviklingen. Vi var sånn som vel klar over at den endrer seg hurtig, og stadig hurtigere. Men det betyr også at vi må regelmessig besøke strategien vår igjen, i hvert fall hvis den teknologiorientert. Så det klart, vi visste også at det kommer en ny langtidsplan. Det var ikke en hovedmotivasjon for hvorfor vi satte i gang strategiarbeidet, men vi jo en rådgiver for departement og regjering, så det også å ta en liten oppdatering, slik at vi kunne gi gode råd inn mot langtidsplanen, var jo også viktig, så det kunne liksom slå to fluer i en smekk. Mm. Og til sist, vi hadde også noen nye folk i ledelsen, meg selv inkludert, men også min kollega her, Øyvind Sjøvik, som relativt dyp på forsvarssystemet. Han har vært lenge på FFI, så han har jo mye kompetanse, men som forskningsdirektør og inn i ledelsen, så var han ny.
Mm. Aller først, multidomene. Øyvind, alle i Forsvaret enige om hva det egentlig er?
Nei, jeg tenker, hvis du spør 10 stykker i Forsvaret om hva multidomene er, for noe, så får du 10 forskjellige svar. Og multidomeneoperasjoner kommer egentlig fra et sånt NATO-konsept som heter MDO, og jeg tror NATO også har tatt det fra USA, hvor de har noe som heter Joint All Domain Operations. Men hvis vi bryter ned litt først, hvis vi starter med hva et domene, og så i Forsvaret, så når vi snakker om domener, så tenker vi krigføringsområder. Og de fleste har jo, jeg kjenner jo til at okay, krigen kan foregå på sjø og i lufta og på land, men i det siste så har det vært også mye mer snakk om space, altså satellitter, ting som foregår på verdensrommet, og cyber, altså det internettverden. Og det som nytt nå at de alle 5 områdene begynner å jobbe sammen i multidomeneverden. Så det som vi egentlig da mener med multidomeneoperasjoner eller multidomene, at striden i de her ulike domenene og krigføringsområdene jobber egentlig sammen, så de blir koordinert for å oppnå en ønsket effekt, da, som vi sier forsvaret, eller et resultat. De jobber sammen.
Mm. Men det sånn at hæren ikke har samarbeidet med luftforsvaret og sjøforsvaret tidligere? Eller,
Jo da, så vi har noen begreper som kalles fellesoperasjoner og så videre, men her det å ta det mye lenger enn det har vært tidligere. For de domenene har jobbet sammen tidligere, men nå går det all in på alle 5 områdene sammen. Og det ønsker jeg egentlig å oppnå effekter, eller resultater, og vi er godt kjent med at det kan for eksempel være en bombe som treffer en eller annen by, men det kan også være et dataangrep i den virtuelle domenet. Men det siste nå så har det også vært mye snakk om det kognitive domenet. Det betyr hvordan mennesker opplever situasjonen, ikke sant? Hvordan blir vi påvirket? Og da er det rettet over i det som vi kaller sammensatte trusler. Så da er det over på sivilsamfunnet trekkes inn der, så i multidomene-konseptet så tenker vi også at det påvirker det sivile samfunnet, ofte i fasen før striden begynner da. Så er det her med multidomene-operasjoner, de er svært kompleks. De krever veldig mye av alle som er involvert, og alle systemene som er involvert. Og vi må være forberedt på å samarbeide med, også med allierte, ikke bare med nasjonene våre. Så det betyr at vi må ha systemer som snakker sammen, og vi må ha folk som er i stand til å trene sammen, og organisasjoner som er godt trent sammen. Og det her vil jo påvirke egentlig hele FFI. Alle våre forskningsaktiviteter må bidra til at de systemene som vi har i forsvaret i dag videreutvikles til å jobbe sammen i et sånt multidomenesystem, men også at alle de nye systemene som vi på FFI forsker på blir laget på en sånn måte at de passer inn i dette her. Og derfor så har vi det som en strategisk satsing på FFI.
Mm. Og det er rett og slett samarbeidet som gjør det komplisert?
Ja, hvert enkelt system må funke godt, men også må du ha noe som limer mellom alle de systemene som skal funke godt. Da.
Men hvorfor har vi plukket ut multidomene i strategien vår?
Dels at vi har fått to nye domener som må integreres i de operasjonskonseptene som forsvaret har, men vel så viktig en del av de geopolitiske endringene man ser, og ikke minst da USA, som jo er vår nærmeste allierte, som har i sin nye forsvarsstrategi fokus på nettopp multidomene-konsepter, og det er styrt av den store veksten i kinesisk investering i forsvaret. USA ser vel at de veldig vanskelig kan klare å være best i alle domener. Så i stedet så peker jo strategien deres på at de da kanskje skal være best på nettopp multidomene-operasjoner. Så ikke nødvendigvis ha dominans på hvert av disse fem domenene. Det er også passer på mange måter veldig godt inn i måten NATO jobber på, det at vi kan understøtte hverandre. Det betyr at USA kan fokusere kanskje på de store kapasitetene, de som er virkelig dyre kapasiteter, og de allierte kan liksom fylle inn og understøtte på en god måte. Og så var jo også Øyvind inne på et annet viktig del med multidomene-konseptet, det å skape dilemmaer. Det å gjøre det vanskelig for motstanderen å kunne forsvare seg, fordi du vet ikke helt hvor det kommer, hvilken løsning som velges, utfordres på mange ulike områder, slik at forsvar blir veldig mye vanskeligere.
Hvilke nye teknologier er det som må på plass for at forsvaret skal kunne drive det vi kaller multidomene-operasjoner på en bedre måte?
Nei, altså vi må jo fortsatt ha våpen og våpensystemer innenfor alle krigsføringsdomene. Det gjelder fortsatt. Så det kan være fortsatt. Vi må ha gode fly, ubåter, fartøy, vi må ha stridsvogner, vi må ha droner, og vi må ha våpen som for eksempel langtrekkende missiler og luftvern. Det må vi fortsatt ha. Og i tillegg så de systemene vi tar fram som er viktige for oss, de må også være veldig avanserte, og de må være robuste og tåle en avansert krig. Da. Det betyr at når vi tar fram de nye systemene her nå, så må vi ta i bruk all ny teknologi, og der kjenner vi jo til kunstig intelligens, autonomi, nye materialer, og kanskje etter hvert også kvanteteknologi for å få det her til. Da. Men det er ikke tilstrekkelig bare å ha avanserte våpensystemer, som vi var litt inn på her i stad. Så når forsvaret skal på en måte ta i bruk multidomeneoperasjoner, så må vi utvikle konseptet for hvordan de ulike delene av forsvaret skal jobbe sammen, og det har vi ikke i dag. Og i tillegg så må vi faktisk utdanne folk som er i stand til å gjøre det her. Da. Så det er en ganske kompleks øvelse som påvirker hele organisasjonen. Da.
Du snakket om å utvikle konsepter. Så hvordan kan man utvikle de konseptene?
Nei, det er jo at forsvaret diskuterer hvordan skal vi jobbe sammen, hvordan skal for eksempel luftforsvaret sine systemer, jobbe sammen med sjøforsvaret sine systemer og hæren sine systemer og i cyber og det virtuelle domenet. Hvordan skal vi få det her til å jobbe sammen? Og det gjør seg ikke av seg selv, så du må finne ut en måte å jobbe sammen på og løse oppgaven sammen på. Og det er det som forsvaret kaller å utvikle konsepter. Og så vil det ofte være FFI som prøver å bringe inn ny teknologi og vise hvordan den nye teknologien kan påvirke nye konsepter for å jobbe sammen.
Videre til et annet, det andre nøkkelordet her, situasjonsforståelse. Hva er det, Kenneth?
Det er jo snakk om å ha full oversikt over vår egen bakgård. Og Norge har jo noen særlige utfordringer. Vi er 80% av norsk territorium er hav. I tillegg, i de landarealene vi har, så er det jo en veldig spredt befolkning. Så det å ha oversikt over hva som skjer, blir ekstremt viktig. Og i tillegg så er jo vi en stat for NATO, så vi er jo også veldig viktig at vi kan være NATOs øyne og øre i nord, så det er jo hele tiden vite hva som skjer, og da kunne forberede seg på endringer, det også da kunne yte motstand mest mulig effektivt, er viktig, og derfor blir situasjonsforståelse så essensielt, og vi har jo satt et ganske hårete mål at vi skal ha uovertruffen og vedvarende situasjonsforståelse i våre nærområder. For en lite land som Norge så er det ganske krevende, eller det er ikke bare ganske krevende, det er veldig krevende. Men samtidig vi kan ikke egentlig ha en lavere ambisjon, for vi må vite hva som skjer i våre områder, og vi må kunne fortelle det til våre allierte, og selvfølgelig kjenne dette bedre enn eventuelle motstandere. Og en av de lærdommene vi nå ser fra Ukraina, vi har begynt å forske litt fram på dette, det er at en kombinasjon med at du der evner å ha full oversikt gjennom altså flyvende droner og presisjonsvåpen, gjør at du får en stor fordel som en defensiv part. Fordi det er vanskelig å bygge opp den nødvendige slagkraften til å kunne lykkes som en angriper. Og da, igjen da, ut fra hvor vi er med de store havområdene, så betyr det at vi må tenke på en del sånn type ting som autonome systemer og behandle alle disse store datamengdene. Og det er jo det som muliggjør også kanskje det med situasjonsforståelse, det med den teknologiutviklingen som har vært med at vi kan ha sensorer overalt, ganske billig sådanne. Så da blir det mer utfordring å klare å prosessere all den informasjonen vi får, som leder til en god beslutningsstøtte.
Du nevnte droner. Hvordan skaffer vi denne situasjonsforståelsen?
Ja, altså det romdomene er jo et av de hvor du virkelig kan få stor oversikt. Og USA har jo store ambisjoner med det de kaller proliferated space. Altså virkelig fylle rom med satellitter, så du har kontinuerlig overvåkning over hele overflaten. Og så igjen da, men i tillegg så er det jo sensorer på omtrent alt vi har av utstyr. Det er jo bare å se hva Google egentlig vet om det, hvis vi ikke har skrudd av sporingsfunksjoner og så videre. Og de systemene som for eksempel Ruter bruker på kunstig intelligens, når de kan måle alt det som er i bussene, vet når det begynner å regne et eller annet sted i Oslo. Og Internet of Things som man snakker om, det at altså selv kjøleskapet ditt hjemme har nå installert lys som er styrt av ulike sensorer, altså det er en enorm, og det, alt dette ledes jo fram av de store kostnadsreduksjonene som følger av moderne teknologi. Og det er jo også en sånn stor dreining som vi må ta inn over oss, og som preger strategien vår, at mye av teknologiutviklingen nå, som også har betydning for forsvaret, det skjer i sivil side.
Altså, poenget med situasjonsforståelse er at hvis vi ikke har det, så er vi helt blind. Ikke sant? Det er avgjørende for nesten alt vi jobber med. Og så er det jo poeng det at det er en ting at du vil etablere en situasjonsforståelse, men du vil gjerne etablere det litt raskere enn motstanderen din også. Og det kan gi deg en fordel i striden. Og det at situasjonsforståelse er så viktig for forsvaret, betyr jo at det også gjør oss ekstra sårbar overfor motstanderen. Så motstanderen vil jo prøve å ødelegge det fortrinnet vi har hvis vi har en bedre situasjonsforståelse. Derfor så er det enda viktigere å lage robuste systemer for situasjonsforståelse.
På hvilken måte må forsvarets sensorer være mer robuste enn de sivile?
Ja, altså, det her eksempelet med mobiltelefoner er jo et veldig godt eksempel. Og det viser egentlig hvor langt kommersiell teknologi kan dra det. Ikke sant? For alle sammen, vi har jo noen kamera med superoppløsning. Ikke sant? Du har bildevarningsalgoritmer med KI som alle leker seg med. Du har GPS-sensorer på den, som gir kartdata og bevegelsesensorer og så videre. Og enorme muligheter på nettverk. Og så har du masse apper som utnytter alt det her optimalt. Men så er det sånn at det å bruke en sånn mobiltelefon på Finnmarksmiddag en dårlig vinterdag, det funker ikke lenge i hvert fall. Så det betyr at forsvaret er nødt til å lage sensorer som tåler i de klimautfordringene der de skal brukes. Og så er det noe som skiller militær teknologi fra sivil teknologi, at du har faktisk noen som ønsker å ødelegge for deg. Og vi merker jo det blant annet i Ukraina nå, ikke sant, hvor mange av de her sivile løsningene, for eksempel på droner, sliter med de påvirkningene som kommer fra motstanderen der nede. I tillegg så er det jo sånn at forsvaret har behov for en del sensorer som ikke den sivile verden trenger, og da må vi lage dem selv. Og utfordringen da er at da blir det færre enheter, og da går kostnadene opp, dessverre. Så da vi midt inne i det her kjøpe sivil teknologi, dual use, hyllevare-diskusjon, som vi alle sammen sliter litt med på våre sider. Det her mye spennende å ta tak i. Ja. Jeg vil kanskje bare si en ting til når det gjelder situasjonsforståelse. Det er viktig at folk er klar over at det hjelper ikke å bare ha sensorer. Så du er nødt til å ofte prosessere dataen fra sensorene for å skape informasjon, skape en forståelse av situasjonen, ikke bare registrere hva som skjer. Og noen ganger så har du ikke muligheten til å gjøre den prosesseringen eller behandle dataen akkurat der sensoren er. Og da er avhengig av å flytte ganske store datamengder fra en sensor som er kanskje langt ute på Finnmarksvidda, som jeg nevnte, inn til en sentral datamaskin som kan drive avansert bildebehandling. Og da er vi avhengig av et nettverk dit, så der er det også litt sårbar. Så situasjonsforståelse som består av ganske mange teknologier som er noe annet enn sensorer. Da.
Og som Øyvind var litt inne på, når han nevnte dette med robust, dette blir jo da også en angrepsvektor, så hvis du gjør deg helt avhengig av å måtte flytte data, og noen klarer å ta ut den datalinken, så kan du, da er du virkelig blind. Da, altså det betyr at man hele tiden tenker både mulighetene ny teknologi gir, men også da, hvilke potensielle svakheter det medfører.
Mm. Men all denne situasjonsforståelsen som vi prøver å oppnå, altså hvordan kan det endre forsvarets operasjoner?
Nei, altså, vi har jo vært inne om at det påvirker alt vi gjør. Og det viktigste for meg i hvert fall er at situasjonsforståelse er koblet til å ta presise beslutninger, som lederne er i stand til å ta presise beslutninger og utnytte systemene våre optimalt. Dersom vi kan ha en bedre situasjonsforståelse tidligere enn motstanderen vår, så kan vi utnytte den fordelen i operasjonene våre. Vi trenger ikke gjøre det, men vi kan gjøre det. Igjen så er det lett å trekke fram eksemplene fra Ukraina, som jeg har nevnt et par ganger nå, hvor bruken av droner for å få oversikt over hvordan russerne opererer, gir ukrainerne en kjempefordel. Og så er det høk over høk der, så de prøver å legge for andre.
Ja, for der har vel begge en ganske grei oversikt over hva den andre gjør, og så havner man i en litt fastlåst situasjon.
Ja, så det omgjør å etablere den forståelsen litt før motstanderen, sånn at du kan utnytte den fordelen det gir i operasjoner da.
Og hvis nå går spesifikt på det som skjer i Ukraina, så er vel det noe av grunnen til at man nå er tilbake til en skyttegravskrig, fordi man klarer ikke å få til disse gjennombruddene på noen side. Da. Da blir det fastlåst. Det er vanskelig å komme videre fra begge sider.
Ok. Datadrevet forsvar, det sier kanskje seg selv, men hvordan kan og skal forsvaret drives av data?
Altså, poenget her er at nesten alle enheter er forsvarssektoren. Altså inkludert forsvaret og FFI, vi genererer enorme mengder med data. Det kan være fra ulike sensorplattformer, eller for vår del, eller våre forskningsprosjekter, eller fra driftsavdelingene. Men dessverre så er jo ganske mye av de dataen blir liggende på harddisker rundt omkring i skuffer og skap, eller de er lukket inn i systemer så du får ikke brukt dem til noe annet. Så i begrepet datadrevet forsvar så ligger det egentlig en forventning om at all de her dataene som er liggende representerer en kunnskap som ikke er utnyttet enda. Så datadrevet forsvar betyr egentlig å utnytte all den informasjonen du kan hente ut av tilgjengelige dataer. Så derfor så vil det være et mål for forsvaret å gjøre akkurat det. Da. Så, og noe av det som vi kan oppnå hvis vi lykkes med å ha datadrevet forsvar, kan for eksempel være at vi får en raskere og bedre situasjonsforståelse, som vi nettopp har vært inne om. Eller for min del, som har jobbet mye med sensorer, at du klarer å lage algoritmer som automatisk detekterer mål mye bedre enn tidligere, med kunstig intelligens for eksempel. Eller så kan det være helt andre enden av skalaen, at du har mye bedre modeller for logistikken i forsvaret. Ikke sant? Du har mye mer kan prediktere hva trenger du av ressurser, hva trenger du av personell og kompetanse. Så det er enorme muligheter. Hvis du klarer å utnytte dataen på en bedre måte. Da.
Så at du ved hjelp av kunstig intelligens forutser at det verste kommer til å trenge de skruene før verste vet det selv?
Ja. Og du har jo faktisk muligheten til å gjøre det, men det krever ganske mye av oss. Hele forsvarssektoren krever ganske mye av. Det blant annet så betyr det at de systemene som vi har i dag, de må på en måte rigges eller endres til å faktisk levere fra seg den dataen de har. Og så må vi ha en infrastruktur som er i stand til å flytte alle her dataene rundt omkring, og der har vi masse om IME-prosjektene, ikke sant, som mange av oss kjenner til. Og så må vi også da ha datasystemet som er i stand til å sammenstille alle de her dataene og kverne rundt og skape den her informasjonen som vi søker. Da. Så det her er mange aspekter her som må løses for at vi skal lykkes med at datadrevet forsvar. Og her er det mye for FFI å ta tak i.
Ja, hvordan kan våre forskere hjelpe til her, Kenneth?
Altså på enkelte områder så er det ingen tvil om at der skjer teknologiutviklingen vel så hurtig i sivilsektor, men det er noen som Øyvind er inne på, en del særegne trekk ved forsvarssektoren. Altså man snakker jo mye om kunstig intelligens. Det som en kritisk suksessfaktor for kunstig intelligens er jo dels store datamengder. Det har forsvaret, og det vil de få enda mer av. Men i sivilsektor så har du ofte da godt grunnlag av positive data. Altså du vet hva du er på jakt etter, og dermed kan du trene opp systemet. Det har du ikke nødvendigvis for militær operasjon. Heldigvis er det ikke krig regelmessig. Så det å få gode data, eller for den saks skyld, det at mye forsvaret går jo på å beskytte seg, så det å da kunne trene opp systemene når du har et helt annet datagrunnlag, ikke minst av det å finne de rette tingene, det er en stor utfordring. Det andre er jo i en sivilsektor, mye av den enorme utviklingen som har skjedd på digitalisering, skjer gjennom deling av data og av data, mens for forsvaret blir det ekstremt viktig å beskytte de. Vi ser jo allerede nå hvordan man bruker altså digitale løsninger til å påvirke opinionen. Altså det enkle er jo sånn type ting med deepfake. Hvis du klarer, men vi har jo allerede sett med de store språkmodellene, hvordan de er jo trent på si engelsk språk eller på et spesielt type litteratur som fører til at den ikke nødvendigvis kan, altså ikke gir bias mot enkelte løsninger. Hvis du da klarer å dope de systemene med falsk data, så kan du tro at du har et godt beslutningsgrad, men du er egentlig villedet til å mene noe annet. Og da er det jo viktig for våre forskere hvordan beskytte det, hvordan se at eventuelt integritet er brutt. Og det er en del sånne problemstillinger som da er veldig typisk og spesifikt for de militære. Og så tenker jeg også at en utvikling, vi snakker litt om det der flyttedata til store datasenteret, det å også da kunne gjøre beregninger i enheten, slik at du da ikke er avhengig nettopp av kommunikasjonslinjer, så det som heter edge computing da, er områder hvor vi også jeg tenker må være langt fremme for å kunne understøtte forsvaret. Så også var jo Øyvind også inne på dette med logistikk, altså det å tenke, og her, en ting er nå, det rent sånn, hvis vi tenker det tradisjonelt logistiske, men også da, hvis du nå ser for deg at vi får dette med 3D-printing, additive manufacturing, det å flytte ting, hele logistikkjellene endrer seg, så da går vi tilbake til det vi har snakket om litt tidligere med konsepter, at vi må lage også helt nye konsepter. Så det er mange områder som vil treffes av dette, og det er store muligheter og unike ting som FFI-forskere må bidra med.
Mm. Nå ser jeg jo at forsvaret har på en måte allerede lista seg klar over hva de skal bruke disse LTP-pengene til. Det er farkoster og diverse. Men har de satt av penger til den forskningen som er nødvendig?
Altså en av satsingene er jo det å bygge en digital grunnmur. Så den er, og så er det viktig, så det er helt klart et prioritert område, det er høyt prioritert, og det har det i og for seg vært over tid, men det er en krevende, fordi det er en liten omstilling for forsvaret. Da. Forsvaret er jo i stor grad bygget opp til rundt det å kjøpe store kapasiteter, store båter, prosesser tar lang tid, mens og, altså, en fregatt anskaffelse av en fregatt, det tar vel fort en 10 år, mens da har det vært gjennom flere generasjoner med IKT-utvikling. Så det blir også en hel omstilling av anskaffelsesprosesser, hvordan du jobber kontinuerlig med anskaffelse og utvikling. Og der igjen er jo et område hvor FFI kan bidra aktivt. Det er viktig å si her at langtidsplan er ikke en implementeringsplan. Det gir et klart bilde av hvilken forsvarsevne Norge skal ha, men den vektlegger jo hvordan forskning, utvikling og innovasjon må være en integrert del av det å finne de løsningene som gir den forsvarsevnen. Slik at det da og det at vi nå vet sånn cirka hvilke type teknologi eller kapasiteter vi tror vi trenger, det vil kunne endre seg ettersom vi jobber med implementering. Vi ser også hvordan da data eventuelt klarer å bli integrert og igjen da kan påvirke de konseptene og de valgene vi gjør. Så dette er også en plan som tar innover seg den hurtige teknologiutviklingen og kan tilpasses det. Men det gir et stort ansvar på oss som etater i å kunne lage en god implementeringsplan. Og det har vi allerede begynt å jobbe med.
Nå er ikke vi spåmenn, og vi skal ikke drive med spekulasjoner, men likevel, Øyvind, kan du tegne et slags fremtidsbilde av en militær operasjon som gjør at lytterne skjønner hvordan multidomene data og situasjonsforståelse gir oss et bedre forsvar?
Jeg setter veldig pris på å få det spørsmålet. Så la oss prøve å veise på meg. Jeg synes det veldig vanskelig, men i min verden da, for så tenker jeg at det optimale hadde vært hvis vi hadde en situasjon hvor all tilgjengelig informasjon ble benyttet, men at de som tar beslutningene ikke trenger å bry seg noe om teknologien som ligger bak. Hvis vi får til det, så har vi kommet veldig langt. Og hva betyr det? Jo, det kan for eksempel bety at enten militære ledere, og for så vidt også politiske ledere, blir presentert for, la oss si, en automatisk generert situasjonsforståelse, sånn som vi har snakket om her nå, som er på en måte fremstilt eller tolket på en måte som tilhører det nivået hvor beslutningstageren er. Ikke sant? Ikke noen kartkoordinatorer for statsministeren, han skal vite hva skjer strategisk i Finnmark for eksempel. Og samtidig som de får denne situasjonsforståelsen, så blir de kanskje presentert med ulike måter å handle på, og med tilhørende vurdering av risiko og hva det vil ha å si for ressursbruk. Det tenker jeg har vært en fin ting. Og så kan de beslutningstagerne ta sine beslutninger i form av intensjoner, og så vil vi ha et system som kanskje gjennom store språkmodeller tolke de intensjonene til litt mer konkrete handlinger i systemet under seg. Og da vil jo det være basert på alle tilgjengelige. Vil det komme fram løsninger, ikke sant? Skal du bruke sånn og sånn våpensystem, eller bruke sånn og sånn sensorer? Alt avhengig av en tilgjengelig informasjon om de ressursene som finnes akkurat når det skjer. Det må være optimalt.
Men her er det også noen aspekter som er litt viktige i den bransjen vi jobber med. Da. Så mye av det som er nå suksessen og gjennombruddet på kunstig intelligens er jo som jeg vil si på store språkmodeller, som på mange måter er, altså det er tilpassning basert på store mengder data. Men når du skal ta en beslutning, så må du også kunne forklare hvorfor beslutningen blir som den blir. Så det som det ofte omtales som explainable AI, som har, akkurat nå har kanskje kommet litt i skyggen av de store språkmodellene, men som er ekstremt viktig for at vi også kan forklare hvorfor er det denne løsningen kommer. Ja. For vi har jo sett, det gikk vel ikke lang tid før man testet de store språkmodellene og så at når de var trent opp til 2021, så ville den gi deg et svar på hvem som vant fotball-VM i 2023, men det var jo helt feil. Fordi den ekstrapolerte det du kalte hallucinasjoner. Så det er så igjen en del problemstillinger som er veldig viktige i den bransjen vi jobber i.
Men så er vi jo på en måte, vi jobber jo for militæret, så vi er vant til å se på ulike løsninger, og vi må jo aldri glemme at selv om vi drømmer oss bort noen gang med alle teknologiske muligheter og hva vi kan få til, ikke sant, i en ideell verden, så er ikke verden ideell. Så vi må alltid være forberedt på at det her er komplekse systemene som vi tar fram nå, og de skal jobbe sammen, at det her systemet en dag ikke funker, for nå at noen har skudd av strømmen. For å si det litt bokstavlig. Og det betyr at vi samtidig som vi lager svært avanserte systemer, så må vi også sørge for at de samme systemene er i stand til å fungere når ingen andre ting fungerer. Ikke sant? Og igjen, vi ser hva slags type strid som foregår i Ukraina nå. Jeg tror for 10 år siden så trodde jeg ikke at det var en sånn type strid som kom til å være den neste type striden. Det vi må ha begge tankene i hodet samtidig her.
Og det må vi fortsatt kunne gjøre om 10 og 15 år.
Vi må alltid gjøre det.
Ja. Vi har jo laget en figur som oppsummerer hele denne strategien, forbilledlig, om jeg må si det selv. Dere som er nysgjerrige kan finne den på ffi.no. Og rundt disse tre hovedområdene som vi nå har snakket om, multidomene, sensor og data, så ligger det et skall av klima og miljø. Det er den beste måten jeg klarer å forklare dette på, eller beskrive det på. Og et skall av totalforsvar. Men hva betyr det? Altså, hva har klima og miljø med forsvaret å gjøre, Kenneth?
Altså, bærekraftig stort er jo viktig også for forsvaret. Forsvaret er en stor del og viktig del av samfunnet. Vi diskuterte lenge om det var bærekraft vi skulle ha fokus på. Det er mange av de aspektene knyttet til bærekraft som sivile aktører kan bistå forsvaret med på en god måte. Forsvaret må drive utvikling selv. Så vi konkluderte med at der vi kunne gjøre en forskjell, det var når det gjaldt akkurat klima og miljø. Og da er det jo flere aspekter. En ting er nå det faktum at klimaendringene kommer. Det kan påvirke det operasjonsmiljøet som forsvaret er i. Man har jo mye diskusjon om vår og høst i Ukraina og gjørme, altså hvis klimaendringene blir så dramatiske, for eksempel altså i deler av landet, og spesielt nord, at det også gjør at vi ikke lenger kan operere på samme måte med tunge kjøretøyer, så er det ting som vi må ta inn over oss. Hva betyr det for de fremtidige operasjonskonseptene? Mindre is i Polhavet betyr mer trafikk, påvirker det sikkerhetspolitiske landskapet opp der, og det må vi også forholde oss til. Men så er jo også Forsvaret en kilde til klimagassutslipp, slik at Forsvaret må jo ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslipp. Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO har vært veldig tydelig på NATOs ansvar på det, og det har også vår forsvarssjef vært og forsvarsminister, at vi også må bidra til dette. Og her er det jo både det å forstå hvordan kan vi for eksempel bruke simuleringer i stedet for å teste i fly, og det å da velge helt nye konsepter som både kan øke sikkerheten for vårt personale og redusere klimagassutslipp og kanskje også redusere kostnader. Et sånt eksempel som vi jobber med nå er et nytt system for maritim minemottiltak, hvor i stedet for å anskaffe nye mineryddere, så går man over til autonome systemer med standardfartøy, hvor kanskje personalet er på land, men i stedet man bruker autonome systemer til å da både finne og utløse minene, så det er større sikre for personalet. Vi kan redusere klimagassutslipp med mer enn en faktor 10, og så kostnaden blir betydelig redusert. Så i vår strategi så har vi ikke bare sagt at vi skal bidra til altså forstå hvordan klima påvirker forsvarets operasjoner i våre interesseområder, men også hvordan vi kan redusere klimagassavtrykket fra forsvaret og samtidig øke operativ evne igjen. En ganske hårete ambisjon, men det må vi ha. Og miljø er jo en del av dette, altså hvordan kan vi redusere miljøpåvirkning ved øvelse for eksempel. Så dette er helt sentralt også for forsvaret.
Mm. Totalforsvar, det er jo kanskje et mer kjent begrep i forsvarssammenheng, men hvorfor har vi det med i strategien?
Ja, bare for å ta det først, totalforsvaret er jo egentlig det begrepet vi bruker om forsvaret og sivilsamfunnet under ett. Og så er det jo en kjennkjenning det at for at vi skal ha et forsvar som fungerer godt over tid, så er vi helt avhengig av å ha en tett integrasjon med sivilsamfunnet, og det foregår jo egentlig i dag. Og det er jo lett å nevne eksempler, ikke sant, med telenettet og strøm- og vannforsyning, og så er det, hvis en nærmer oss litt strid, så kan det å ta imot styrker, ikke sant, ja, allierte styrker, det krever ganske mye av samfunnet vårt. Og på litt lengre sikt, ikke sant, at samfunnet er i stand til å utdanne alle de personene vi trenger for å løse de oppgavene vi har snakket om her i dag, da. Men det betyr jo også at avhengighetene til sivilsamfunnet gjør oss ganske sårbare. Og for litt siden så kom Totalberedskapskommisjonen og ga oss egentlig et ganske godt og litt skremmende bilde over status for hvordan situasjonen var der. Så her er det mye aktiviteter å ta tak i og sørge for at vi har et totalforsvar som er i stand til å understøtte forsvarets behov. Så det er mye å gjøre, også for FFI. I strategien vår så har vi vært ganske tydelige på hvilke prioriteter egentlig vi FFI skal ta for oss i hele det spennet her. Og det er å sørge for at vi har et FUI, eller et forskning, utvikling og innovasjonsmiljø, som er ledende på totalforsvar, men med vekt på forsvarets operative behov. Ikke bare når det smeller, men også i hele krisespektret, også i fasene før det kommer en strid, da. Det er vår prioritet på FFI innen totalforsvar.
Når vi nå har denne strategien, og vi vet at det kommer mer ressurser til forsvaret, hvordan skal vi klare å omsette den strategien i noe som gir effekt? Altså, hvordan blir arbeidet videre nå?
Altså, en av de tingene vi gjorde i arbeidet med å lage den strategien, en ting er at vi bygde på kompetansen i organisasjonen, for det er jo det våre forskere jobber med hver dag, det er å tenke hvilke utfordringer står forsvaret overfor i morgen, men også om 10-20 år. Men en annen veldig viktig sentral del i dette arbeidet med strategien var å ha en tett dialog med sektoren. Så vi også hørte hva tror forsvaret er morgendagens utfordringer. Hvor tror de at de er på vei? Ofte vil de jo gi for seg peke tilbake etter de rådene vi har gitt. Men det er fortsatt viktig at vi da har en felles forståelse. Slik at når vi nå skal implementere dette, så vil jo vi Nå jobber vi med å lage en, det vi kaller en forskning, utviklings- og innovasjonsplan. Og der vil vi konkretisere litt mer sånn fireårsmål. Å ha en veldig tett dialog med Forsvaret. Er dere enige at dette er de viktigste prioritetene? Klarer vi å se disse prosjektene på tvers, slik at vi lykkes med det med multidomene? En ting er å finne noen gode løsninger som Hæren er interessert i, men også hjelpe Hæren til å se hvordan de kan tenke på en helt ny måte ved å jobbe tettere med luftforsvaret, med cyber, med rom. Så den tette dialogen forankrer hvor vi er på vei, og knytte det for eksempel også opp mot investeringsprosesser blir ekstremt viktig, og det er sånn vi nå jobber med implementeringen. Og så er det jo forskningsdirektører som Øyvind, som går mye på den tettere direkte dialogen, og kan sikkert litt, si litt mer om hvordan de jobber og tenker rundt det.
Ja, altså jeg er enig i det. Det er veldig viktig at når vi nå lager en FUI-plan, at den er tett forankret, som vi bruker å si, koordinert med Forsvaret. Så når målet vårt må jo være at når vi kommer med denne planen som viser hva vi har tenkt å gjøre fremover, så vil lederne i Forsvaret nikker og sier at dette høres bra, dette her stemmer godt overens med vårt behov. Så det er jo å lage plan. Men så er det selvfølgelig, når hverdagen kommer og du skal gjennomføre prosjektene, så tror jeg det blir enda viktigere for FFI at vi viser helt tydelig hvordan resultatene av våre prosjekter får effekt for Forsvaret. Jeg tror mange av oss tror at det er opplagt, men det er ikke alltid like opplagt. Og hvis vi har problemer med å gjøre det, så bør vi kanskje gjøre noe annet.
Nemlig. Og apropos FUI-plan, forskning, utvikling og innovasjon. Nå er det cirka 5 minutter til dere to skal inn i et nytt møte for å jobbe med nettopp den planen, så jeg tror vi er nødt til å runde her. Takk for at dere kom, Kenneth og Øyvind, og takk til dere som har hørt på. Vi er tilbake om kort tid med en ny og spennende podcast.
Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.